Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radonja Leposavić. Ja ću biti sa vama do 5 minuta, do 5 sati u kulturnim krugovima za 22. oktobar 2014. godine. Poneo sam sa sobom vest koja je pre 2-3 sata stigla, već je objavljeno i u našim vestima, ali stigla je ta vest iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta. U naslovu stoji preminula Marija Crnobori. Neko je dopisao rukom aristokratkinja duha. U tekstu između ostalog stoji jedna od najznačajnijih glumica, najveća tragetkinja svog doba i članica Jugoslovenskog dramskog pozorišta od njegovog osnivanja. Preminula je 21. oktobra u 96. godini u svom stanu u Beogradu. Dalje piše, rodila se u Istriji u jednom malom mestu kod Pule 1. oktobra 1918. Njeni glumački počeci bili su angažmani u zagrebačkom HNK i Narodnom pozorištu u Rijeci, u kojem je vrlo brzo postala prava zvezda scene. 1947. na poziv Bojana Stupice sa rediteljem i suprugom Markom Fotezom iz Istre je prešla u Beograd. Svoje najvažnije uloge ostvarila je na velikoj sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Dalje stoji sa Markom Fotezom, učestvovala je i u etabliranju Dubrovačkih letnjih igara. Sutrašnja emisija Kulturni krugovi i specijal pozorišni, specijal maske, bit će posvećeni Mariji Crnobori. A mi u današnjoj emisiji, u prvom delu emisije, u prvom satu, informativnom satu, imat ćemo priče o jednom sajmu, o našem sajmu knjiga koji se uskoro otvara u Beogradu, priče o trima knjigama i o jednoj izložbi. A zatim u Zlatnom preseku, a kao što znate, Zlatni presek je sredom posvećen vizualnoj kulturi i likovnim umjetnostima, imat ćemo dve teme. Prvo će nam gosti biti Mirjana Radovanović i Miloš Miletić. To su naši mladi umjetnici, oko 30 godina imaju. Oni su pre nekoliko godina, odnosno tačno 2010. osnovali nevladinu organizaciju ili svoje udruženje, nazvali su ga Kurs. I oni su već nekoliko puta, dakle, pokazali šta rade, šta vole u Beogradu, radeći pre svega murale. Napravili su jednu studiju gde su popisali većinu murala koji su u Beogradu ili sačuvani ili su nekad mogli da se vide od 70. godine na ovamo, ima ih 50-ak. Prvi mural uradio je 1979. odnosno 70. godine Lazar Vujaklija. A oni su, dakle, ti mladi ljudi iz udruženja Kurs, oni su sad pre dva dana, 20. oktobra, promovisali svoj novi mural, predstavili su ga svečano. Mural se nalazi na zidu Instituta za duševno zdravlje u Palmotićev ugao, Palmotićeve i Despota Stefana. I tu se predstavlja otprilike antifašistički uvid u borbu za oslobođenje Beograda. Biće nam gosti pa ćemo o tome razgovarati, a u drugom delu, odnosno u drugom tematu, govorit ćemo o predstojećem međunarodnom skupu arhitekata. Taj skup zove se Arhitektura koja nestaje. Sutra će početi, završit će se u nedelju i Mija David bit će gošća Snežana Ristić, pa će njih dve razgovarati o ovom, ja mislim, bit će vrlo zanimljiv skup, jer je on između ostalog i u sklopu ovogodišnjeg oktobarskog salona. Pa bio bi red da kažem šta ćemo u ovom prvom delu detaljnije da kažem. Dakle, u prvom delu Kad je reč o knjigama, rekao sam, prvi prilog biće vezan za sajam knjiga, za konferenciju za štampu koja je danas organizovana u Beogradu, a zatim one od trima knjigama, najpre tu je knjiga Ljiljane Rogač-Mijatović, Kulturna diplomatija i identitet Srbije, zatim predstavljena je studija u Institutu za filozofiju o Sevdahu, pa ćemo čuti i tu priču. I u geopoetici objavljene su neke nove knjige kineskih autora, pa ćemo čuti koje su to. To je sve u sklopu priprema za ovogodišnji sajam. Kad je reč o toj izložbi, to je izložba koja je fotografska izložba Tereze Monserrat. Ona je otvorena, a već smo nekoliko puta govorili o toj novoj galeriji koja se neobično zove Barcelona i nalazi se u Čumićevom Sokačetu. Eto, ja vam preporučujem da ostanete sa nama pa do 5 minuta, do 5 sati u ovoj emisiji, posle toga na talasima Radio Beograda 2. Pod sloganom Vreme za knjigu od 26. oktobra do 2. novembra održat će se 59. Međunarodni Beogradski sajam knjiga, na kojem će učestvovati 476 izlagača, od kojih je 72 iz inostranstva. Počasni gost je Narodna Republika Kina. Tim povodom danas je održana konferencija za novinare, na kojoj je bila Tamara Krstić.
Počasni gost 59. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga sa sloganom Knjiga produbljuje prijateljstvo, saradnja gradi budućnost je Narodna Republika Kina. Prvi put ove godine izlagački prostor zemlje počasnog gosta nalazi se u hali 2 na površini od 1000 kvadratnih metara, budući da kineska delegacija broji 150 članova, među kojima je preko 100 izdavača iz 71 izdavačke kuće i 12 kineskih pisaca i naučnika. Na svom izlagačkom prostoru Kina će predstaviti svoje odabrane pisce, knjige, publikacije o tradiciji kineskoj civilizaciji i savremenom kineskom društvu, a na koji način govori Lin Liying, direktor Kineske nacionalne korporacije za izvoz i uvoz publikacija.
Kineski štand ima površinu od 1000 kvadratnih metara, na kojem će se srpskim čitaocima izložiti preko 5000 naslova. Za vreme sajma knjiga će organizovati 89 manifestacija, uključujući promocije knjige, književne susrete, tribine o kineskoj književnosti, kao i 5 izložbi vezanih za kinesku kulturu i umetnost. Sajam knjiga i manifestacija koju organizuje kineska strana kao počasni gost sajma knjiga predstavljaju retku priliku za kulturnu razmenu Kine i Srbije. Tim povodom ćemo u Narodnoj biblioteci Srbije 27. oktobra popodne zajedno sa Ministarstvom kulture i informisanje Srbije organizovati forum na temu kulturni razvoj i izdavaštvo Kine i Srbije. Na njemu će učestvovati 10 stručnjaka, autora, prevodioca iz oblasti obrazovanja, izdavaštva i književnosti, koji će govoriti o tome kako da se napredi i proširi buduća saradnja koja već ima tradicionalno dobro osnovu. Za vreme sajma će se također organizovati 27 manifestacija na kojima će učestvovati 11 kineskih pisaca, kao i izdavači, pisci, prevodioci, čitaoci, zemlje domaćina. Ove aktivnosti su književne tribine, tribine o poeziji, promocije knjige uz potpisivanje autora. Namera ovih manifestacija i aktivnosti jeste da se otvore vrata za komunikaciju savremene književnosti naše dveju zemalja i da naši čitaoci i izdavači, pored Ive Andrića i Moj Jena, upoznati i mnogo druge izvrsne književnike.
Možete i mnogo
Na samom kineskom štandu koji se nalazi u hali 2A smo pripremili nekoliko izložbi, zanimljivih izložbi. To su izložba knjiga srpske književnosti prevedenih na kineski i knjige kineske književnosti prevedenih na srpski. Ove knjige svedoče o saradnji u izdavaštvu naše dve zemlje, koja ima svoju dugu tradiciju. Pored ove izložbe, izložit ćemo i 293 naslova koji će srpske čitaoce upoznati sa modernom Kinom, njenim razvojnim modelom i putem.
Pored predstavljanja autora i tema iz Kine kao zemlje gosta, fokus tribinskih i promotivnih programa kao i tematskih izložbi usmeren je na tri godišnjice od značaja za srpsku kulturu i istoriju. 200 godina od izlaska prvih dela Vuka Karadžića, pismenice i narodne pesmarice, 150 godina od rođenja Branislava Nušića i 100 godina od početka Prvog svetskog rata. O programu govori urednik Dragan Hamović.
Prvi dan posla otvaranja sajma biće u znaku Vuka Karadžića, tribina dva veka od početka rada Vuka Karadžića, srpska kultura i evropski kontekst će biti u sali Slobodan Selenić, a iza toga u promotivnom prostoru u samoj areni biće promovisana jubilejska izdanja dela Vuka Karadžića koje priređuje Vukova zadužbina. I tako čitav niz veoma važnih tema će biti na neki način prateći program ovog velikog susreta izdavača i čitalaca. Izdvojit ću samo neka. Velika je stvar za jednu kulturu kada jedan kompetentan i predan čovek iz jedne velike kulture i slavističke tradicije učini napor kakav je učinio naš gost ove godine na sajmu knjiga, profesor Robert Hodel iz Hamburga. On je naime jednog od najtamnijih, najzagonetnijih pesnika 20. veka, jednog od najvećih, Momčila Sasijevića preveo na nemački jezik. O tome će nam govoriti na jednoj od sajamskih tribina. Isto tako, u sklopu opšte tendencije za razgovorom, za komunikacijom u našem takozvanom regionu, u sredu će dva vrsna intelektualca, jedan iz Hrvatske, drugi odavde, razgovarati o svom viđenju takozvane jugosfere. To su česti drag gost ovoga grada Igor Mandić i profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Milo Lompar. Mi ćemo naravno imati prilike da učinimo omaž i nekim piscima čija su dela obeležavala ranije sajmovi, tako će biti i u buduće, ako i nisu među nama, a napustili su nas ove godine, mislim na Svetlanu Velimir Janković, na Dobricu Ćosića, čiji će roman Vreme smrti u fonu ove godišnjice, 100 godišnjice Prvog svjetskog rata, biti tema tribine, koliko je upravo taj opsežni i veliki roman uticao na izgradnju naše književne, odnosno istorijske samosvesti.
Beogradski međunarodni sajam knjiga biće otvoren u hali 2 ispred štanda Narodne Republike Kine u nedelju 26. oktobra u 18 časova. U ime počasnog gosta učesnike sajma će pozdraviti kineski književnik Liu Zhenyun, čiji je roman Povratak u 1942. objavljen u Srbiji u izdanju izdavačke kuće Utopija. Ovogodišnji sajam knjiga otvorit će pesnik Milosav Tešić, dobitnik brojnih pesničkih nagrada i priznanja, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Između ostalog objavio je i knjige pesama Kupinovo, Ključ od kuće, Bubnjalica u pčelinjaku, Vetrovo polje.
Thank you.
3:17, ovo su talasi Radio Beograda 2, a emisija je Kulturni krugovi. U maloj sali Kolačeve zadužbine predstavljena je knjiga Ljiljane Rogač-Mijatović, Kulturna diplomatija i identitet Srbije, objavljena u izdanju Fakulteta dramskih umetnosti i izdavačke kuće Klio. U ovoj studiji, nastaloj iz njene doktorske disertacije, autorka pokušava da odgovori na pitanje kako ojačati pozicije kulture i mogućnosti koje ona ima u međunarodnim odnosima Srbije. U Kolačevoj zadužbini bio je i Ranko Stojilović.
Dr. Ljiljana Rogač-Mijatović je stručni saradnik za naučno istraživanje i razvoj u Institutu za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i predavač na interdisciplinarnim postdiplomskim studijama Univerziteta umetnosti i to na odsecima za kulturnu politiku i menadžment, teoriju umetnosti i medija. U knjizi Kulturna diplomatija i identitet Srbije ona analizira aktuelne principe i instrumente javnih kulturnih politika kao i različite nivoje kulturnog identiteta Srbije. Njeno proučavanje predstava o Srbiji, formiranih i oblikovanih u domaćoj i stranoj javnosti, bazirano je pre svega na repozicioniranju ključnih identitetskih uporišta, počev od kosovskog mita, panslavizma, jugoslovenstva, pa sve do etničkih stereotipa koji određuju aktualni imidž Srbije u svetu. Ljiljana Rogač-Mijatović objašnjava zašto su politike sećanja stožer oblikovanja savremenih identiteta, a samim tim i predložak za uspešnu kulturnu diplomatiju.
Kakva je pozicija Srbije u svetu danas? I simbolička, dakle ne ona samo politička ili medijska, kad kažem simbolička mislim na te slike koje mi nosimo u našim glavama, a koje su presudne kada zapravo presuđujemo o drugima, to nesvesno radimo svakodnevno. I s druge strane, da li je uopšte moguće unaprediti tu simboličku poziciju Srbije uz pomoć kulture? Ja ostajem optimista po tom pitanju. Ipak ključna sintagma jeste kultura sećanja i politike sećanja, jer upravo se tu objedinjuje ono najvažnije što čini identitet i što kasnije postaje sadržaj kulturne diplomatije. Međutim, tu ima jedan dvostruki izazov. Prvo, a to je da govorimo o prošlosti, koju zapravo iznova oživljavamo uvođenjem njenih narativa u sadašnjost. I sa tim u vezi je pitanje, a šta je to uopšte vredno pomena? I drugo, a to je da je govor u sadašnjosti izvesna anticipacija budućnosti, pa se tu nadovezuje pitanje, a kuda mi to hoćemo da stignemo sa ovim i ovakvim pričama o sebi?
Primeri pojedinih zemalja, kao što su Kina, za koju ćemo se najbolje uveriti na predstojećem Beogradskom sajmu knjiga, gde je ta zemlja počasni gost ove godine, ili, na primjer, Iran, potvrđuju u kojoj meri države koje se nalaze u nepovoljnom međunarodnom položaju, pa su čak i izložene jednom tipu negativne propagande, uspevaju da kroz kanal kulturne diplomatije i kroz aktivnosti svojih kulturnih centara širom sveta amortizuju to negativno dejstvo uslovljeno političkom nepodobnošću u pojedinim sredinama. Profesor Darko Tanasković, bivši ambasador Jugoslavije u Turskoj, Azerbejdžanu i Vatikanu, koji će uskoro stupiti na dužnost ambasadora u stalnoj delegaciji Srbije pri UNESCO u Parizu, veruje da knjiga Ljiljane Rogač-Mijatović pokazuje da tu mogućnost postizanja zavidnih rezultata u procesu kreiranja slike o sebi kroz kulturnu diplomatiju nemaju samo bogate zemlje, već sve one koje imaju precizno definisanu kulturnu politiku i kojima je narativ koji žele da plasiraju o samima sebi jasan.
Ukazuje se na značaj i potencijalnu delotvornost kulturne diplomatije ukoliko je ona utemeljena na koherentnoj kulturnoj politici. To je nešto što se često ne uzima u obzir i kulturna diplomatija se smatra nekakvim sporednim vidom diplomatskog angažovanja, što je veoma vidljivo u prostoru koji je njoj posvećen u našoj aktualnoj diplomatiji, a i mi koji smo se diplomatijom i praktično bavili, znamo koje smo teškoće imali da zaista afirmišemo kulturnu diplomatiju kao nešto čime naše ambasade i diplomati u svetu treba da se bave i naročito da za to imaju odgovarajuću podršku iz zemlje koja je obično izostajala. Tu i tamo bilo je afirmativnih stavova u vezi sa značajem kulturne diplomatije, ali znamo da su sve države i narodi u našem okruženju, a i šire od toga, u ovoj diplomatiji ili u ovom segmentu diplomatije bili objektivno mnogo ozbiljniji od nas.
Autorka, naravno, ne zanemaruje ni činjenicu da i najmanji detalji iz svakodnevnog života i takozvana obična priča o svojoj zemlji u inostranstvu mogu biti jedan od najvećih oblika građanske diplomatije, bilo da je reč o turističkoj, poslovnoj, akademskoj poseti drugoj zemlji ili o pregnantnim aktivnostima pripadnika dijaspore. Uz nove medijske platforme i mogućnosti koje pružaju društvene mreže, ovo postaje nezaobilazan segment nove javne digitalne diplomatije. Međutim, kultura i njihova interakcija su danas izvor konflikata jednako koliko i izvor saradnje. Zato Ljiljana Rogač-Mijatović zaključuje da put jačanja pozicija kulture i njenih mogućnosti u oblasti međunarodnih odnosa leži u afirmaciji institucija elitne i nacionalne kulture kao i savremenog stvaralaštva. Dakle, imperativ je da država definiše osnovne pravce i koncepciju javne i kulturne diplomatije i tako odgovori na potrebu za osmišljavanjem novog kulturnog koncepta u koji bi bio ugrađen onaj sistem vrednosti koji trasira razvojni put Srbije. Autorka zaključuje da je to ujedno staro i novo pitanje svih pitanja. Ko smo, kuda idemo i gde želimo da stignemo?
3.27, Kulturni krugovi i Radio Beograd 2 vode vas sad u Institut za filozofiju i društvenu teoriju, gde je Damir Imamović danas održao predavanje pod nazivom Sevdah kao diskurs. Inače, neobičnost je to što je Damir Imamović, mnogo poznatiji kao pevač Sevdaha sa uspešnom inostranom karijerom, nego po činjenici da je diplomirao filozofiju, magistrirao rodne studije i feminizam, kao i da godinama vodi specifičnu teorijsku školu Sevdaha. Marijana Radulović.
Sevdah kao melopoetski žanr nosi tragove mnoštva manjih repertoara, žanrova i načina izvođenja, te neretko zbunjuje raznolikošću i protivurečnostima. Sevdah Lab Damira Imamovića usmeren je na istraživanje upravo tog jedinstva i specifičnog diskursa Sevdaha. U svom predavanju danas akcentovao je tendencije od važnosti za južnoslovensku usmenu poeziju, muzičku kulturu Balkana, kao i kulturu i politiku identiteta. Iz nesvagidašnjeg pristupa Damira Imamovića izučavanju Sevdaha čućete deo u kome opisuje svoja prva iskustva sa modelima različitosti preko druženja sa čuvenom pevačicom Sevdaha Eminom Zečaj iz početaka Radio Sarajeva.
Ja sam mislio da je Sevdah ono radio Sarajevo, znači ne znam, ako je Zehra Deović, onda je to da sam ptica i da imam krila, dam tamo, i mislio to može samo tako, i vjerovao u taj neki zanatski, ne zapravo zanatski, nego taj neki pristup koji je zapravo bazičan, to je pristup kad sjedneš i ponavljaš ono što drugi rade. Jel, to, i u svakom procesu učenja to je prva faza, znači ti sjedneš i ponavljaš ono što su radili ljudi prije tebe. I ona mi je rekla, probaj ovako, kaže, i ona mi je, tad sam prvi put stvarno smrzao se u tom radu s njim, kad je ona rekla, kaže, što ti ovako ne bi otpio? Da sam ptica i ta imam krila. Mislim, pjesma koju sam ja znao u jednom određenom tempu, u određenom redu tih melodijskih figura, ona mi je prikazala potpuno drugačiju. I tu zapravo ulazi moj, tu sam napravio prvi taj neki mali korak. U teorijskom smislu, ako ćemo sad to prevoditi u neki teorijski jezik, to je izgledalo ovako. Ona mi je u jednom momentu rekla, ja sam je zapravo pitao, teta Emina, da li postoji, da li istina ste vi prva žena koja je pjevala u Sazu? Pošto jedan od tih, kako bih rekao, opštih mjesta Sevdaha danas je da je Mina prva pjevala u Sazu. A paralelno ide ta priča o pjevanju u Sazu kao jedan od najkonzervativnijih momenata, to je prava stvar. I ona kaže, jeste, ja sam prva, niko nije, svi su oni pjevali za orkestri, ja sam jedina pjevala u Sazu. I onda ja sam pronašao, ima u arhivima, još ono, s početka 20. vijeka, ne znam, Dilfa Becić i ove neke druge žene koje su to pjevali u Sazu. Pa jesu, mislim, ba jesu, ma nisu, one pjevali, ma jesu, one su pjevali. Znači, ono, u tihom glasu, ona klasična stigma, uvijek se izgovara tihim glasom, uvijek se izgovara, znači, ono, kad čujete iz kuhinje, i odmah znaš da se nešto interesantno dešava, jer to je ta neka vrsta pregovaranja koje je vrlo često ispadnu važnije od onog što se stvarno kaže u dnevnoj sobi. I ona zapravo meni bukvalno rekla, evo sad neću šaptat, jesu one pjevala, ali su one bile kurve. Ja zapravo shvatim da je ono njeno prvo, ma nije toga bilo, zapravo jednako tome jeste bilo, ali nije bilo ispravno. I zapravo učeći iz tih nekih mojih prvih fascinacija, ne znam, fenomenologijom, Husserlom, pa onda onim čuvenim Deridinim glasom, fenomenom koji mi je bio jedna od možda najfascinantnijih knjiga, gdje sam naučio na koji način deskripcija nikad ne može biti deskripcija, kako ona uvijek vezana u neku diskurzivnu igru. Pa onda kasnije tim nekim ponovnim buđenjem fenomenologije, ne znam, u Sarajevu izašla ta čuvena knjiga Werhalda Waldenfelsa, Mrežama životnog svijeta, preko koji sam ušao u te neku kasnu postmodernu fenomenologiju, sve pod navodnicima, i to mi je bilo fascinantno da sam zapravo shvatio kako svaka ta deskripcija nikad nije, nijedna od tih deskripcija nikad nije čista, znači to šta se stvarno dešavalo uvijek je uronjeno u to šta se trebalo dešavati. Tako da, ako imate, ne znam, ima ta čuvena žena Sida Musafija, za koju kažu da je prva profesionalna pjevačica u Bosni i Hercegovini, jevrejka, snimala je početkom 20. vijeka ploče i snimala je dosta sevdalinki i sefardskih pjesama i ovako nekih romansi. Međutim, nikad nećete čuti da neko nju navodi kao pjevačicu sevdalinki. Zašto? Zato što je u etničkom smislu nije pripadna određenom kanonu, ne znam, za određene muzikologe nije dovoljno srpkinja, za druge nije dovoljno muslimanka ili bošnjakinja, za treće nije dovoljno nešto, bla, bla, bla. I uvijek, znači, ima nešto što je preskripcija, što kaže da ona jednostavno nije postojala. Tom preskripcijom se potpuno prekriva taj deskriptivni nivo. I tad sam shvatio zapravo da postoji cijeli jedan svijet iza tog svijeta koji ja vidim i koji ja ne mogu da ne istražim. Ja.
Ovo su talasi Radio Beograda 2. Izdavači pred sajam knjiga ovih dana pokušavaju da predstave najnovije i knjige koje tek izlaze. Tako je izdavačka kuća Geopoetika juče najavila nekoliko dela, pre svega kineskih autora. O tome u prilogu Dragane Kovačević.
Malo se do sada objavljivala savremena kineska književnost, ali ovogodišnji Go sajma, znamo da je Kina, pa je to bila prilika da se naši izdavači angažuju na objavljivanju savremenih autora o kojima smo manje znali. Ipak, jedan od najvažnijih savremenih kineskih stvaralaca, Yu Hua, dolazi na sajam knjiga. Mi smo imali priliku da pre neku godinu čitamo njegov roman Živeti u izdanju Geopoetike. I sada najnoviju njegovu knjigu, Zapisi o prodavcu krvi, mi slušamo urednika u Geopoetici Vladislava Bajca.
Ovoga puta je reč o romanu Zapisi o prodavcu krvi. Kinezi vole da svoje romane nazivaju novelama i postoje tri vrste novela, merene po dužini. po njihovoj dužini, to su kraće, srednje i one duže, za nas evropejce normalne, ove bi mogle da spadaju u srednje, ali to je nebitno suštinski, nego je ta podela zaista prisutna. Juhua spada u 4-5 najvažnijih autora današnjice u Kini, uz nama poznatog Su Tonga. Od tih imena vam bi vam moglo jedino to ime možda da bude poznato, jer smo ga objavljivali ranije godine, i to dve knjige. A ovoga puta smo izabrali autora koji je začeo svoje stvaralaštvo 80. godina kroz jednu vrstu eksperimentalnog pisanja za kineske uslove, zatvorenog tipa, literature koja nije bila baš dovoljno razumljiva. Međutim, sa knjigom koju smo već objavili, Živeti, i ovom Zapisi o prodavcu krvi, koje su nastale kasnije, on se malo prešaltao u jednu komunikativniju literaturu koja se obraća širem krugu ljudi, što u ovom slučaju ni malo nije značilo nikakvo krnjenje kvaliteta. Naprotiv, ova knjiga naročito se bavi vremenom Mao Tse-tungove revolucije i svega što je ona proizvela, i dovodi do apsurda jednu od situacija koja je bila učestala u Kini jednog doba, dok se neki skandali nisu pojavili pa obznanili smo tu priču, a to je da su zaista siromašne kineske porodice, pošto je velika glad vladala u to doba, prodavale svoju krv da bi namakla nešto hrane ili novca. Međutim, ono što je možda za ovu knjigu izuzetno zanimljivo, to je da tako jedna morbidna tema ispričana strašno duhovito, cinično, a nije lišena svega onoga što se zove opis vremena u kom je autor živeo i čiji je bio svedok, te je mogao to da uradi iz prve ruke.
A sada još jedno delo, teorijska knjiga Zorana Skrobanovića U modernističkoj čajđinici. Još jednom, Vladislav Bajec.
I izvanredno je korisna, praktična u zapravo objašnjavanju međusobnih uticaja, a naročito uticaja kineskog pisma na različite vrste umetnosti u Evropi. On je ovu knjigu jako pregledno podelio na delove koji se tiču literature, kako pesništva, tako i proze, da film i na slikarstvo uglavnom, da se kače i druge oblasti, ali je strašno važno što je začeo priču sa jednom opštom slikom kulture i objašnjavanja okolnosti stvaranja ovog uticaja na Evropu.
Upravo pred sajam knjiga objavljena je i antologija moderne kineske priče koju su priredili Mirjana Pavlović i Zoran Skrobanović. Nju čini izbor od 10 pripovedaka i novela nekih od najpoznatijih pripovedača 20. i 30. godina minulog veka, koje mnogi kritičari vide kao zlatno doba kineske moderne proze. O ovoj knjizi više govorimo u emisiji Klub 2 u petak 24. oktobra.
Ajuda'm a cercar la sossec de la mar i el perfum de la vida. Escolta les paraules del maestral i diu-me on són les hores del temps. Jo que vaig cercant els meus dies, el cap gira, gira com la baldufa davant del sol que deixa la tarda. Vull reneixer i a tu io vuol alzar il mio cap fins a la porta del cel on la mia veu puc i cridar si encara m'estimes i una nom deixis. Sóc tua germana en la nit i en la dolor, tenim ànimes plenes de nit, tu de calandres, jo de tristesa.
4, već smo muzikom otišli u Kataloniju ili Katalunju, a sad ćemo, zahvaljujući Snežani Ristić, dobar dan Snežana.
Dobar dan.
Očetati do galerije koja se nalazi u Čumićevom Sokačetu i neobično se zove i već smo nekoliko puta o njoj govorili, zove se Barcelona i tamo može da se vidi izložba Tereze Montserrat. Fotografska izložba, ja nisam stigao da odem do te galerije i da vidim tu izložbu, ali sam na sajtu pregledao neke fotke koje se mogu naći, negde 5-6 fotke može da se vidi na sajtu. Ono što me iznenadilo je stepen autoerotičnosti fotografija. Ono bar što su na sajt stavili, to su fotografije snimljene u spavećoj sobi, pa na krevetu, pa donji rakurs i tako dalje, dakle... Evo, Snežana, je li ta ironija, autoerotičnost, je li to nešto što sam ja učitao ili je stvarno toga na izložbi tu dosta?
Pa nisi učitao, ima tu mnogo toga na izložbi. Inače, to je Čumićevo Sokačeće, ali to je sada onaj deo Belgrade Design District. To je stvari onaj deo gde su zakupili dizajneri i tu je ta fotografska galerija Barcelona, koncept galerija fotografska. Davida Pužada, Katalonca, koji živi, koji se iz Španije preselio, iz Barcelone preselio se u Beograd i čiji je koncept u stvari, kako je bio i on i ovde kod nas u emisiji, rekao da pre svega gleda da organizuje izložbe onih ljudi koji su na neki način izmešteni iz svoje lokalne sredine i koji su negde stranci i koji se negde u suštini pokušavaju snaći u novom okruženju. Sama Tereza Montserrat, pošto se to ne čita u španskom, je počela...
Kao što se onda ni u Barcelona ne
da,
čita.
Ali ovo je, pisano ćirilicom baš namerno. Ona je do 2010. godine počela svoju obsesivnu seriju autoportreta, to se tada zvalo, nije bilo selfija na ovaj način, to jest nije se toliko razvio mobilni telefon gde možete da onda slikate samog sebe vrlo lako, vrlo brzo i sada to postaje već jedan onako zahvatilo je to mnoge ljude. Ona u suštini kaže kada je došla u situaciju da je se raspada život, ona je odlučila, to jest to je bio na neki način pa čini mi se vid psihoterapije. 400 i nešto je fotografija i ja sam s njom razgovarala na dan otvaranja i sad ćemo čuti otprilike taj razgovor. Idem simultano. Ona govori engleski, iz Barcelone je, sada živi u Norveškoj.
My name is Teresa.
And you are from?
I'm from Barcelona.
Kaže da iz Barcelone, da sada živi u Norveškoj.
Your exhibition is my life in...
Znači, njena izložba, moj život u komadima.
Is it hard to
Pitam je,
put pieces together.
Da li je lako da se nekako ti komadi spoje?
Yeah, it is really hard because
Kaže, vrlo je teško.
Kada
prvi put sam sedva odlučila da pokažem ove fotografije. Ima 426 fotografija. Inače ih ima 23.000 kada je moj se život raspao u milion komada i kada sam pokušala da nađem samu sebe i uradila sam autoportrete, a to sada zovemo selfie. To su bili autoportreti.
I just try to find myself and
pokušala sam
little by little,
da pronađem malo po malo sebe.
I think I was ready enough to show the picture.
Ali sada sam nekako čini mi se dovoljno spremna da pokažem ove fotografije, da pokažem u stvari taj proces šta se događalo sa mnom. Da li su vam ove fotografije pomogle da se nekako sastavite, spojite u jedno? Dok sam ih snimala, nisu mi pomogli. Ali taj proces nekakvog lečenja počeo je kada sam dobila poziv za izložbu i kada sam ja počela da biram fotografije za izložbu. Morala sam da se setim svakog pojedinačnog momenta. Napravim selekciju i to je trajalo mesecima jer sam toliko radila na tome i to je koristilo. I to je bila nekakva početna tačka. Mislite da ćete se baviti ovom vrstom, to je da ćete raditi autoportrete i dalje? Ne mislim. Nešto radim, ali ne na isti način, ne obsesivno. Ja sam prestala sam ili počela sam kada sam se prebacila u Norvešku i kada sam dobila kćeru. Da li je lakše živjeti u Norveškoj nego u Španiji? Lakše je živjeti u Norveškoj. Malo je teško jer ne poznajem nikoga, nemam prijatelja. To je onako strana zemlja u kojoj se žive ljudi dosta unutra zbog vremena. Sada sam našla posao. I sad je mnogo lakše. U mojoj profesiji ja sam interijerista, dizajner interijera. I sad mi se čini da sve počinje da bude lako. Živjeli ste u Berlinu? 2 godine, da. Da li je tamo bilo lakše nego u Barceloni? Bilo je lakše jer sam ja Berlin izabrala. A Norveško je sam dobila, to jest došla sam u Norvešku što je to tu živi otac moje kćeri. I to je u suštini jedan od načina da se prebacite u drugu, da se preselite u drugu zemlju. Jednom birate, jednom situacije vas dovedu.
But I moved to Berlin because I love the city.
Ali sam se preselila u Berlin što volim taj grad. Da, to sam stvarno volila. Norveška je također jako lepa. Postaje jako lepa. Diplomirali ste filozofiju. Da li sada možete na neki način da analizirate svoju izložbu? Ne. Izložba je više o emocijama, a filozofija je više racionalna.
Parts of the general thoughts, and this is just about emotions.
Ovo su samo emocije.
In different moments of my life.
U različitim trenucima mog života, kad sam se probudila, posle nekakvog partija, kada sam gledala televiziju, u vrlo različitim situacijama mog života. Ne volim da me drugi snimaju.
I never liked.
Nikad nisam voljela.
And I never took pictures from me before.
I nikada pre nisam samu sebe snimala.
So it was like psychotherapy.
Dobro, znači na neki način je to bila psihoterapija.
More need to try to find what was happening with.
U stvari je bio način da pokušam da pronađem šta se dešava sa mnom.
Not yet.
Da li ste našli na još uvijek?
I think that's a process that it can
Ja mislim da je to proces.
We always say that it is not easy to live in.
Kažemo vrlo često da nije lako živjeti u stranoj zemlji.
But sometimes it is easier to find new life.
Ali nekad je lakše naći takvoj zemlji novi život. Da. It could be easier, može da bude lakše, ali Norveška nije baš zemlja u kojoj vam je to tako lako. Pre svega zbog vremena, jer ljudi su unutra. Ali malo po malo, nekako uspostavite socijalnu mrežu, poznate prijatelje. Da li vam nedostaje sunce Španije i toplota? Ne vrućina, ali mi nedostaje sunce, svetlo. Više mi odgovara temperatura i vreme u Norveškoj, ali mi nedostaje svetlo. Šta vam je dao Berlin? Berlin mi je dao mir. Posle Barcelone i posle mnogih promjena u mom životu, ja sam potpunu promjenu napravila otišavši u Berlin. I dao mi je neko smirenje. To je veliki grad, ali u njemu nema stresa. Isto veliki broj ljudi živi u Barceloni, ali Barcelona je mnogo stresniji grad. Berlin? Ono što mi je dao, to je bio mir. Norveška? Norveška mi je dala kćer i mog partnera. Gdje živi? Živi u malom gradu u Norveškoj. Pitan kako je uspjela da preživi u malom gradu sada, pošto je živjela u velikim gradovima. To je najteži deo mog života. Svi znaju jednog drugog. Da. A ja sam navikla na velike gradove. Čak i kada sam putovala kao turistkinja, išla sam u velike gradove. Mali grad je malo težak za mene. A posebno u ovakvoj zemlji gdje morate mnogo da budete unutra.
Are you going to continue?
Da li ćete nastaviti da pravite fotografije? Ili mislite da je ovo vaša jedina izložba ove vrste? Ja mislim da je ovo jedna jedina. To nije moj posao. Ja sam dizajner interijera. Ovo je deo procesa. I mislim da neću raditi još koju izložbu. Mislim da je ovo dovoljno.
Eto, čuli ste razgovor Tereze, odnosno Snežane Ristić sa Terezom Monserrat, koji je razgovor načinjen u prošli ponedjeljak kad je otvorena Terezina izložba u Galeriji Barcelona u Čumićevom Sokačetu. Hvala Snežane.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Tri minuta do četiri sata i počinjemo današnji Zlatni presjek. Ja sam već najavio goste. Oni su sada u studiju, to su Mirjana Radovanović, dobar dan Mirjana.
Dobar dan.
I Miloš Miletić, dobar dan Miloše.
Dobar dan.
Da kažem da će druga tema posle ovog našeg razgovora, koji će trajati 20 minuta ili 25 minuta, druga tema biće vezana za jedan međunarodni simpozijum koji sutra treba da počne u Beogradu, zove se Arhitektura koja nestaje, u vezi je sa Oktobarskim salonom i doći će nam Mija David, koja će u razgovoru sa Snežanom Ristić reći šta se očekuje od tog skupa. E sad, dakle, Miloš Miletić i Mirjana Radovanović, oni pripadaju jednom, ovako, jednom, dakle, udruženju, zove se KURS. Oni koji ne znaju, to KURS znači kreativno usmereno rešavanje situacije. I KURS je osnovan 2010. godine. Ja sam negde napisao imena svih tih ljudi koji su tada učestvovali u osnivanju KURS-a. Ali sad, evo da, to su Miloš Miletić, Mirjana Radovanović, Nikola Đorđević, Jelena Grujičić, Gotije, Tanja Uverić, dakle nekoliko mladih ljudi koji su svi pretpostavljam vezani za likovnu akademiju našu, pa su tu akademiju završili i dakle nečim su bili nezadovoljni. Dakle, konstatovali su da u gradu nema dovoljno reagovanja likovnim jezikom na političke, ako hoćete, na društvene probleme i da bi za to mogli murali jako da posluže. Pa su ti mladi ljudi krenuli najprve u jedan vrlo ozbiljan istraživački poduhvat. Oni su krenuli da popisuju murale beogradske, pa su napravili, dakle, to je čak čini mi se finansirano bilo od Ministarstva za kulturu.
Yes.
Napravili su jedan obiman spisak, tu je 50 i nešto tih murala. Najveći deo je ipak očuvan, dakle, neki ne mogu da se vide više. Ono što je zanimljivo, prvi mural javni u Beogradu je napravljen 1970. godine. Lazar Vujaklija je, tada se to zvao Bulevar revolucije još uvijek, dakle, nacrtao za jednu knjigoveznicu jedan mural koji danas više ne postoji. Bilo je raznih umetnika, Čedomir Vasić je 80. godine imao čitavu akciju, dakle, i pokušavao je da Beograd ukrasi muralima. I tu se pojavljuje recimo jedan francuski umetnik, vrlo dobro poznat ovde, François Morelet, on je radio pre toga taj njegov mural, nažalost, koji je na zgradi 20. oktobra, sad smo došli do 20. do zgradi bioskopa 20. oktobra, više ne može da se vidi jer je tu sagrađena, kako vi kažete u nekom tekstu, pametna kuća. Pametna kuća koja ne dozvoljava da se vidi ono što je na nepametnoj kući pored nje. E, dakle, to je jedan vrlo zanimljiv projekat i preporučujem na vašem sajtu, a dobar vam je sajt, na sajtu kursa, da se pogleda i taj deo, odnosno taj spisak murala beogradski. Možda naj ili jedini angažovani mural, to je zanimljivost u vašem istraživanju, načinjen je 1977. godine kad je jedna grupa čileanaca, čileanskih umetnika došla ovde, bila vest, jeli Salvador Allende, ta grupa se upravo tako zvala, grupa umetnika Salvador Allende, i to je onaj poznati mural koji je sad i rekonstruisan, Darinka Pop-Mitić ga je rekonstruisala pre neku godinu i koji se nalazio na zidu ispred SKC, odnosno Studentskog kulturnog centra, to je Resavska ulica. E, dakle, vi ste došli do zaključka da tih murala angažovanih nema dovoljno i od 2011. ili 2012. krenuli ste da radite murale. To nije lako kod nas ovde jer treba pribaviti hrpu dokumenata, dozvola i tako, ali ove godine ste napravili, odnosno promovisali, odnosno pokazali dva murala. Jedan se nalazi u gospodar Jevrmovoj ulici, broj 31, to je preko puta Parobroda, odnosno mesta gde je doskora bila galerija Kontekst, ne spominjem to slučajno jer je ta galerija važna i za vaš rad i za saradnju sa vama. I to je mural koji je posvećen 4. aprilu, danu studenata koji je pomalo zaboravljen. Kod nas Žarko Marinović je 1936. godine, kao što znamo, u tim studentskim nemirima pre Drugog svjetskog rata i izgubio život. E, dakle, ja sad predlažem, pošto najrecentnija stvar se desila pre dva dana, i to na zgradi Instituta za mentalno zdravlje, a ta zgrada se nalazi na uglu Palmotićeve ulice i Despota Stefana, i otprilike u pola četiri 20. oktobra, a svi su bili zauzeti, dakle, tim manifestacijama koje su trajale nekoliko dana, druge vrste manifestacijama, a koje su također imale nameru da obeleže 70 godina od oslobađanja Beograda. Dakle, tu ste vi otkrili, odnosno prezentovali, pokazali najzad, ili ne znam kako bi se reklo, promovisali taj mural koji ste radili izvesno vreme i koji je, zove se 20. oktobar, posvećen je 20. oktobru. Tu je dakako bio i Prota, tu su bili Škartovci, tu je bio hor koji se zove Uho, što znači udruženi horovi. Prota i Balmazović su spojili onaj čuveni hor Škart i ne znam hor Proba, pa su tu, dakle, naglasili su tu antifašističku dimenziju. I da čujemo otprilike na snimku, a snimak je loš, evo da kažem za naše slušalce, načinjen je fotoaparatom, na snimku da čujemo kako je to izgledalo, kako je izgledalo pevanje čuvene pesme Budi se istok i zapad.
Ovo je Uho, ujedinjeni horovi Beograda. A sada pesma Budi se istok i zapad.
otvorila zastava narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i time je obeležen kraj fašističke okupacije našeg kraja. Danas s ovim muralom mi obeležavamo samo pobedu i ne radujemo se samo njoj, već ovim muralom treba da slavimo antifašizam i da svaki dana on potiče sve prolaznike koji ga vide na neophodnost antifašističke borbe. Nažalost, danas mi smo svedoci institucionalnog istorijskog revizionizma koji nas stalno napada i koji pokušava da relativizuje borbu za ovu i Takođe, poslednjih dana smo imali nekoliko fašističkih napada koji su nažalost imali smrtan ishod, tako da antifašistička borba nije završena i ovaj mural treba sve nas da poziva na antifašizam. Ja bih se zahvalio Ministarstvu kulture i informisanja koje je podržalo ovaj mural i omogućilo da se on realizuje. Takođe, zahvaljujem se opštini Stari Grad na administrativnoj podršci i pre svega se zahvaljujem Institutu za mentalno zdravlje na čelu sa direktorkom Dušicom Lečić-Tuševski, koji su omogućili da se ovaj mural nađe na njihovoj fasadi. Autori murala 20. oktober su članovi udruženja Kurs Miloš Miletić i Mirjana Radovanović, a u samom izlaganju pomagala nam je Martina Petrović, studentkinja fakulteta likovnih umetnosti. Ja sad svečano proglašavam ovaj mural vlasništvo svih antifašističkih građana ove zemlje.
Bio je to loš snimak i sa antifašizmom dešava se to danas tako da je zatrpan nekim drugim zvucima, glasovima i tako dalje, pa se jedva čuje ili jedva se dolazi do onoga što bi bio antifašizam. Ne znam koliko ste uspeli, poštovani slušalci, da razaberete šta je Miloš Miletić govorio. To je jedan antifašistički govor i taj mural koji se može videti, dakle, na zgradi Instituta za mentalno zdravlje, on je antifašistički. Dakle, tu ili naglašava antifašističku dimenziju oslobođenja Beograda. Odabrali ste nekoliko teksta, ali da ja ne pričam toliko. Dajte sad otprilike recite kako je išlo sa tom odlukom da uradite mural ovog tipa, da ga prezentujete Beogradu 20. oktobra i tako dalje i tako. Koliko ste imali problema? Evo, tu su znači Mirjana Radovanović i Miloš Miletić, pa da čujemo to.
Ja se sprijek zahvaljujem na ovom divnom uvodu. Mislim, pokušat ću u priču stvari da spoji možda ceo taj proces oko prvog murala 4. aprila i ovog sada 20. oktobar, da bi malo bolje ilustrovao celu taj, da kažem, institucionalni tretman takvih tema. Za nas kao udruženje, kao što ste rekli, vrlo je važno u stvari taj na neki način politički čin i politički akt kroz likovnu umetnost i prenošenje neke dodatne poruke. Tako da ono što se mi u radu trudimo jeste da murali koje mi radimo nisu samo neko ulepšavanje grada i estetizacija nekog kvarta ili fasade, već da murali kao jedno likovno sredstvo treba da se iskoristi ta mogućnost komunikacije sa širom publikom i da murali moraju da imaju tu jednu dodatnu dimenziju. I mi lično smatramo da ta dimenzija mora biti društveno aktivna i da mora biti u ovom momentu politična. Mislim, i to se na neki način i suprotstavlja sa tom nekom dominantnim stanjem u kulturi gde je umetnost potpuno depolitizovana i prosto se samo sagledava ta jedna estetska dimenzija. Ove dve teme koje ste rekli, one su direktno vezane za jednu antifašističku borbu, ali moramo reći i antikapitalističku, kakva ona jeste bila. I vezane su u stvari za taj jedan pokret. Mislim, mi možemo naći veze tog pokreta studentskog 36. i ono što se posle dešavalo u NOB-u, jer protagonisti su bili dosta povezani i slični. S tim da nažalost, eto, taj 4. april je obeležavanje smrti Žarka Marinovića, koji, mislim, to treba spomenuti da je on ne samo da izgubio život, nego je on ubijen od strane studenta koji je pripadao fašističkoj studentskoj organizaciji.
To su oni orjunaši,
jeste. Tako da to jeste bio jedan da kažemo, vidan fašistički napad na naprednu omladinu 30-ih. E sad, mi sami, mislim, u tim temama ne samo da nije stvar samo u obeležavanju antifašizma, nego na neki način mi se trudimo da u stvari ponovnom reartikulacijom tih tema i ponovnim istraživanjem tih tema i pričanjem tih tema u stvari pokušamo da nađemo na neki način s jedne strane uzor kao kako bi ta borba mogla da se nastavi, a sa druge strane u stvari da pokažemo da su se u prošlosti ljudi vrlo aktivno borili protiv fašizma i da su se da kažem da su svoj život zalagali za jednu borbu za prosto bolje uslove rada i života.
Da. Ajde čujemo i Mirjanu, dakle mene zanima, malo vas ima u medijima, mnogo više ima Miloša, pa da čujemo i vaše mišljenje, odnosno kako ga artikulišete.
Pa evo recimo što se tiče ovog posljednjeg murala koji smo predstavili 20. oktobra, ja bih samo rekla da smo se stvarno trudili, bar dok smo radili skicu, da nekako uzmemo u obzir i građane Beograda. I dok smo razmišljali šta može da se nađe na njemu i dok smo gledali te fotografije sa oslobođenja, prosto nam je bilo važno da se negde prepozna učešće građana. Baš zato smo odabrali kao centralni motiv fotografiju sa proslavljanja, koja, ja mislim da je nastala 21. oktobra, a ne 20. Ali nekako i ta fotografija na osnovu koja je nastala ilustracija i citat jasno pokazuju da su pored Narodno-oslobodilačke vojske, pored Crvene armije i građani učestvovali vrlo aktivno u oslobođenju i negde nam je to bilo vrlo važno da se pokaže na muralu.
Da, i to je zanimljiv taj tekst, evo ja ću ga pročitati. Zauzimali smo, to je tekst Jove Kasalice. Jovo Kasalica inače bio je borac 2. čete 1. bataljona 8. crnogorske brigade i on je napisao knjigu Najmanja neopreznost donosila je žrtve. Ta knjiga je 1978. godine objavljena. Vi ste okrenuli na stranicu 251-252 i uzeli ste dakle njegov citat koji sad može da se pročita na toj zgradi Instituta za mentalno zdravlje. Dakle, tu stoji: zauzimali smo ulaz po ulaz, zgradu po zgradu. U tome su nam pomagali hrabri stanovnici ulica koji su sprovodili borce kroz dvorišta i podrume zgrada, u potpisu J. Kasalica. Dakle, tu se naglašava ta uloga Beograđana, građana Beograda i tako dalje. Tu inače, sad evo, za naše slušalce da ih podsjetim, mislim da smo nekoliko puta govorili, dakle, tu je bilo svakakvih i nesporazuma u tim borbama. Često se naši borci, građani Beograda, međusobno nisu prepoznavali, pa kad bi neko istrčao, dakle, dobio bi metak od svojih ljudi, od ljudi koji nisu prepoznali nje. To je slučaj bio sa Radovicom Živanovićem Nojevim, koji je tako izgubio život upravo 20. oktobra. Međutim, ima na YouTube-u jedan razgovor, 20 minuta je trajao, ne znam tačno gde je bio, i tu Miloš Miletić je govorio o ovom prethodnom dakle muralu, koji se inače zove Borba, znanje, jednakost, posvećen je 4. aprilu, danu studenata, i tu je Miloš jednu zanimljivu stvar rekao, da ljudi iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada nisu znali, a hteli ste da bude tekst, odnosno pesma, poeziju će svi pisati Branka Miljkovića, i da ljudi iz Zavoda nisu znali je li to zbilja pesma Branka Miljkovića ili nije, pa su malo sumnjičavo vrtili su glavom. Ja sam osjetio odgovornost kao čovjek koji radi u javnom servisu i sada čujemo dakle tu pesmu Branka Miljkovića, inače ove godine se navršava 80 godina od njegovog rođenja. Tu pesmu Branka Miljkovića u jednoj emisiji koju je režirao Slobodan Šijan 76. za televiziju Beograd izgovara Miki Manojlović. Ne izgovara Bog zna kako, ali ajde čujemo tu pesmu. Obratite pažnju na sadržaj da kako.
Poeziju će svi pisati. San je davna i zaboravljena istina koju više niko ne ume da proveri. Sada tuđina peva ko more i zabrinutost. Istok je zapadno od zapada, lažno kretanje najbrže. Sada pevaju mudrost i ptice moje zapuštene bolesti. Cvet između pepela i mirisa. Oni koji odbijaju da prežive ljubav i ljubavnici koji vraćaju vreme unazad. Vrt čije mirise zemlja ne prepoznaje i zemlja koja ostaje verna smrti, jer svet ovaj suncu nije jedina briga. Ali jednoga dana tamo gde je bilo srce stajaće sunce. I neće biti u ljudskom govoru takvih reči kojih će se pesma odreći. Poeziju će svi pisati. Istina će prisustvovati u svim rečima na mestima gde je pesma najlepša. Onaj ko je prvi zapevao, povući će se prepuštajući pesmu drugima. Ja prihvatam veliku misao budućeg pesnika. Jedan nesrećan čovek ne može biti pesnik. Ja primam na sebe osudu propevale gomile. Ko ne ume da sluša pesmu, slušat će Oluju. Ali hoće li sloboda umeti da peva kao što su sužnji pevali o njoj?
Ovu pesmu stanovnici Dorćola mogu dnevno da pročitaju, vide, da se podsete na nju. Dakle, ona se nalazi na tom muralu koji se zove Borba, znanje, jednakost, gospodar Jevrmova 31. Udruženje Kurs je izvelo taj mural i promovisalo i dalo našim građanima na korišćenje, po znacima navoda, 4. aprila ove godine. Dakle, i ta pesma Branka Miljkovića, i ja sam mislio da svi znaju za tu pesmu, očigledno, dakle, stvari se zaboravljaju veoma brzo. Jedna stvar me interesuje, dakle, tu je, recimo, sadržana jedna moguća negativna ili, ne znam kako bih to naslovio, konotacija, Institut za mentalno zdravlje. I na tom institutu je freska 20. odnosno mural 20. oktobar. Otkud to institut? Kako ste došli do Instituta za mentalno zdravlje? Pretpostavljam da time niste hteli nešto još dodatno da kažete.
Pa da, ne. Mislim, sad to je sad već proces samog izvođenja murala i u stvari taj, da kažem, proces koji se dešava pre izvođenja murala, da je proces traženja fasada je nažalost vrlo težak, vrlo komplikovan i dugotrajan. Znači, po objavljivanju rezultata, s obzirom da je taj mural 20. oktobar finansiran sredstvima Ministarstva kulture kroz konkurs za otkup umetničkih dela za 2014. godinu, znači rezultati su objavljeni kraj avgusta, početak septembra, tako da mi smo imali vrlo jako malo vremena uopšte da krenemo u celu realizaciju i da dođemo do svih dozvola, i to je bilo jedan vrlo intenzivan proces traženja fasada. Tako da smo mi uputili poziv na nekoliko opština, napravili jedan javan poziv, takođe slali pozive na institucije za koje smo znali da imaju fasadu koja bi mogla da bude prosto koja je na dobroj lokaciji, pogodna je za izuđenje murala. I mislim, imali smo stvarno sreću da je institut prvi odgovorio.
Eto da pohvalim, evo, vi ste rekli njeno ime, ali nisam siguran koliko se dobro čulo na onom snimku na početku. Dakle, Dušica Lečić-Toševski je direktorka instituta za... I ona je dala dozvolu i, evo, čestitke njoj za to.
Mislim da je to dosta... Mislim, ta lokacija instituta je dosta prometna, dosta je, mislim, vidljiva, i to je, mislim, jedan značajan potez i same institucije, mislim, instituta kao jedne državne institucije. I mislim da sam mural ima mnogo veći, barem nama, možda značaj nego da se nalazi na nekoj privatnoj stambenoj zgradi.
Da, da, to
je. Jer prosto
ovde dobija
jedan institucionalni okvir, da kažem, ostaje u tom nekom, da kažem, sferi državnog obeležavanja, iako je, ajde, kažem, celo obeležavanje 20. oktobra bilo upitno od strane države, mislim, ceo način kako je to urađeno. ali da kažemo da, eto, da smo mi se za ovaj mural na neki način izborili i moram reći da smo stvarno imali i sreće u jednom u neku ruku, jer na primjer za ovaj mural Borba znanje i jednakost, ceo taj proces je trajao skoro godinu dana.
Toliko.
Da, tako da je to potpuno jedna druga sada, druga situacija i drugačije okolnosti su potpuno bile.
Dakle, to što je mural 20. oktobar na zgradi Instituta za mentalno zdravlje ne znači da se danas samo poremećeni ljudi bave antifašizmom, ali možda i znači, jel? Dakle, kako vi tumačite, evo Mirjanu Radovanović pitan, kako tumačite to da je antifašizam nekako zaboravljen, zapostavljen i tako da je Evropska unija je bazirana na antifašizmu, a vrlo nam je važna i vodimo računa o tome da idući ka Evropskoj uniji da negujemo i te tradicije, a ipak se to nekako zapostavilo. Kako, zašto?
Ne znam zašto, zato što prosto mi smo u svakodnevnom kontaktu i dosta sarađujemo sa ljudima koji se vrlo direktno i jasno bave antifašizmom. I ja stvarno prosto mislim da u stvari nema dovoljno mesta za njih u medijima i da su nekako skrajnuti i da se u kulturi sada već više vodi nekakav previše apstraktni dijalog i tu imamo sad ovaj evo pričat ćemo i oktobar, pričat ćete vi o oktobarskom salonu, ali stvarno mislim da ima dovoljno i pojedinaca i organizacija koji se bave time i da im samo treba dati šansu da predstave svoj rad. Tako da mislim...
Vi ste obećali, odnosno Miloš sam čuo na jednom snimku je obećao za dan pobede. A to je znači recimo 9. maja sledeće godine trebalo bi negde, imate li nekakvu ideju gde bi bio taj?
Ja mislim da to nije baš bilo obećanje, to je bilo nešto kao više naša želja.
Želja,
da. Mm-hmm. Šta, ali sad da li će se takva mogućnost, ne, vidjet ćemo. Mislim, nemamo još konkretne planove za 2015. što se tiče murala i u principu najmanje zavisi od nas, pošto ima previše faktora koji dolaze pre oslikavanja, prvo finansijski, zatim pogodna fasada, dozvole i sve ostalo, pa tek onda.
Da. Inače, vi ste stekli već značajnu međunarodnu reputaciju, a evo da pročitam iz vašeg zajedničkog CV-a, jeli, imate nekoliko akcija već. Prva je bila 2010. godine, to je mural u ulici Đura Jakšića u Beogradu. To je sam najstroži centar grada. Pa ste onda izvršili to istraživanje istorije oslikavanja murala u Beogradu, to da ponovim slušalcima, potražite na sajtu kursa. Pa posle toga ste u Mariboru nastupili, tu ste napravili jedan mural u okviru projekta Maribor kao Evropska prestonica kulture 2012. godine. I zanimljivo je, izašli ste iz Beograda i otišli u Nemeni kuće i u Banatsku Dubicu, pa ste tu oslikavali murale u selima. Kako su to, evo, to je zanimljivo, kako su meštani, kako su seljani primili tu vašu aktivnost?
Tu smo u stvari pokušali da uključimo decu u sam proces stvaranja murala. Mm-hmm. To nam je bilo zanimljivo da vidimo šta bi oni želili. Mislim, nama je lako da dođemo i da na zid škole oslikamo bilo šta, ali smo pokušali da jednim drugim obrnutim procesom, radići sa njima pre samog oslikavanja, napravimo zajedničke skice, da oni sami učestvuju, da predlože šta hoće tu da se nađe i da onda sa njima jednim kombinovanjem nekakvim kolažnim igrama dođemo do rešenja i onda mi oslikamo mural. Tako da, mislim, meni je značajno bilo to i nekako je dragoceno iskustvo i videti reakciju te dece koja nekako gledaju kako se njihov crtež uveličava na zidu, da, tako da ovaj...
Da, evo sad, dakle, nastavljam čitanje. Pa 2013. oslikali ste mural u galeriji Kamera Austrije u Gracu. To je bila Štajerska jesen. Pa 2014. evo, pošto naša publika malo zna ili malo je u prilici da se upozna sa tim šta se dešava u Ljubljani, u jednom od nekadašnjih naših gradova, u Muzeju savremene umetnosti u Metelkovoj ulici, tu ste izveli u okviru projekta Politizacija prijateljstva. Dakle, i to preporučujem da se pogleda na sajtu, to je vrlo zanimljiv projekat. Tu ste izveli mural Lekcije o odbrani. Ako se ja ne varam, pošto sam na sajtu gledao, tu su i Koča Popović, i Peko Dapčević i tako dalje, ljudi koji su sticali iskustva i u španskom građanskom ratu i u našoj revoluciji i tako dalje. Evo, možda za kraj da malo spomenemo tu akciju.
Pa nažalost nema Peka Dapčevića.
A nema Peka.
Da. Ali u stvari taj rad je na neki način bilo početak, to je početak jednog našeg istraživanja koje mislim da ćemo se baviti u narednom periodu, je u stvari mapiranje ljudi iz sfere kulture i umetnosti koji su bili angažovani u antifašističkoj i antikapitalističkoj borbi i pre rata i u samom ratu. Tako da se na tom, da kažem, zidu kao muralu u galeriji se nalaze portreti nekoliko istaknutih umetnika koji su bili za vreme Drugog svetskog rata su bili u NOB-u, kao što su Koča Popović, Moša Pijade, Vladimir Nazor, Kun, Bora Baruh, Pivo Karamatijević. I sad, mislim, zanimljivo je da u stvari osim te neke, kao da kažem, krovne veze koja je NOB, postoji u stvari i dosta drugih dodirnih tačaka koje su oni imali, pa smo mi to u stvari pokušali da poznam, kao što je logor Ule Poglav i logor u Bileći, dosta njih je bilo u Sremskoj Mitrovici, Kun Baruh i Koča Popović su bili vezani za španski rat, tako da postoje tu dosta veze. Pivo Karmetivić i Bora Baruh su napravili taj prvi umetnički atelje u Užičkoj Republici, imali su prvu partizansku izložbu. Mislim, to su sve neki dosta značajni trenuci, ne, koji nisu, koji
istorizovani, stvari,
da, pre svega nisu na neki način, nisu na taj način mapirani i nisu značajni samo za tu borbu, već su dosta značajni i za samu kulturu i umetnost. Jer, mislim, tu se može vidjeti u stvari taj razvoj uopšte i progresivne umetnosti i leve umetnosti, kao i produkcije u stvari u tim nekim okolnostima ratnim koji uopšte nisu bili dobri. A zanimljivo je, na primjer, mislim, stvarno, meni je stvarno ostala u sećanju taj moment pokretanja štamparije borbe u Užičkoj Republici i kada su oni u stvari ostali bez boje, dok im Mitra Mitrović nije dostavila boju iz Beograda. Oni su u stvari istraživali kako da prave boju, imali su jednog hemičara i onda su imali ceo taj proces u stvari pravljenja od uglja boje, mislim, tako da to je meni dosta zanimljivo, da. I taj napor koji su oni ulagali.
Ništa, hvala vam. Ja imam želju da vas pozdravim stisnutom pesnicom, pa ću to i uraditi, ali to naši slušalci ne vide, osim ako mi ne poveruju, pa zamisle tu scenu. Dakle, gosti su bili Mirjana Radovanović i Miloš Miletić iz udruženja Kurs, kreativno usmereno rešavanje situacije, to Kurs znači. Dakle, a građanima preporučujem da u malo većem broju prođu, dakle, to je ugao Palmotićeve i Despota Stefana, zgrada Instituta za mentalno zdravlje. Tu mogu od pre dva dana da vide i trajaće taj mural na tom zidu do veka, da vide mural koji se zove 20. Beograd. Za kraj ponovo ćemo čuti hor Uho. Mislim da ćemo i Protu čuti malo, dakle, Škartovce, i hvala mojim gostima.
Hvala vam na pozivu.
Ciao, bella, ciao, bella. ciklus koncerata Pobednica. Pijanista Jevgenij Starodubčev sa delima Skrjabina, Stravinskog i Prokofjeva. Kolarac, utorak 28. oktobar u 20 časova.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Svetska turneja Kronos kvarteta. Multimedijalni spektakl. 1914. I dalje. Beyond Zero. Stravinski, Ravel, Bartok, Vrebalov. Sava Centar, 6. novembar. 20 časova.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Preko je izdana moja. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Moj tata, moj tata. U prodaji.
Eko.
Eko. 28 minuta do 5. Počinjemo drugu temu ili predstavljanje nečega što će se u Beogradu dešavati od sutra pa naredna 3 dana. Ili, ako kažemo od sutra, pa onda naredna 4 dana, dakle sutra, pa sve do nedelje. To je jedan međunarodni arhitektonski simpozijum. Ja pretpostavljam da će biti vrlo, vrlo zanimljiv, koji treba da bude organizovan, odnosno realizovan u okviru 55. oktobarskog salona. E sad, pošto znamo da oktobarski salon protiče u znaku motova stvari koje nestaju.
Ovo je arhitektura koja nestaje.
Snežana Ristić ste čuli. Mija David je tu, dakle, jedna od bitnih organizatorki koja je inače u statusu i dalje VD, ili direktorka kulturnog centra, i ona je negde u nestajanju, ali to nije na vidiku.
Nestanka da, ne ide mi baš najbolje.
Evo dakle, da čujemo šta će to biti u Beogradu i ne samo u Beogradu.
Stvari koje nestaju, znači 55. oktobarski salon, arhitektura koja nestaje, onda sam ja dodala moderna koja nestaje. Koliko to veze ima sa ovim, sa modernom koja nestaje? Arhitektura Beograda, nekadašnje Jugoslavije, je u suštini postala na međunarodnoj sceni poznata baš po toj moderni koju sad izgleda gledamo kako nestaje.
Pa jeste, upravo se o tome i radi. Naravno, kada sedite u zgradi koja je deo kompleksa generalštaba i gledate kroz te prozore upravo u generalštab, možda najznačajniji, arhitektonski najznačajniji objekat koji Beograd ima ili imao.
I koji joj nestaje, urušava se pred očima. Kada ovo kažeš, to je kažete, misli se u stvari na mesto gde se održava oktobarski salon na uglu Resavske i Nemanjine ulice.
Jeste, jeste. I svi koji su bili znaju da se odatle vidi zapravo to dvorište jednog od tog krila Dobrovićeve zgrade, ikoničke zgrade generalštaba. To je jedan od razloga, naravno dosta jak. Drugi razlog je što su svi radovi, zapravo veliki broj radova umetničkih se bavi modernom unutar ove izložbe, i očigledno je da je to jedno vrlo važno pitanje za naše umetnike, i to ne samo ove koji su doživali Jugoslaviju i proživali deo tog, te socijalističke arhitekture i onoga što je bilo najvrednije.
Pa da se kaže da sad imaju nostalgiju.
Da, očigledno je da to nije stvar nostalgije, nego je stvar nekakvog šireg, širih vrednosti koje su tada postojale. I onda se nama činilo da je zapravo jako zanimljivo razgovarati, moram kažem, to je tema koja mene opseda već neko vreme, taj pokušaj da sačuvamo neku arhitekturu, A ako znamo da je arhitektura uvek zapravo reprezentacija moći države i da nosi sa sobom vrednosti koje ta država propagira u tom trenutku, postavlja se pitanje, ja sebi postavljam pitanje, da li vredi čuvati zgrade kao ljušture ako više ne postoje te vrednosti, odnosno šta te ti objekti sada znače ako oni koji su došli sada, koji ne pamte te vrednosti, znači te neke nove generacije, šta ta arhitektura za njih predstavlja. I pokazalo se, ja sam na tu temu razgovarala sa ovogodišnjim arhitektom postavke, Rodžerom Bunšom, koji je Nemac, arhitekta, predaje na DSU. Njemu je ta tema bila takođe jako zanimljiva i nekako smo se dogovorili zajednički da napravimo seminar koji se bavi tom temom i pitanjem moderne i modernosti i nestanka, možda bih mogla kažem, i poslednje velike ideologije koje je postojala.
I sada sam seminar koji traje 4 dana neće biti serija izlaganja, nego će biti pomešano razne stvari. Pre svega, dosta toga ima da se vidi u Beogradu.
Jeste, i mi smo na mnoge stvari navikli, međutim kada nam dođu tako ljudi sa strane koji su zainteresovani, onda nekako osvestimo koliko je Beograd u tom smislu značajan, a eto podsećaju nas i radovi, kažem, raznih umetnika, imamo Dušana Đorđevića sa fotografijama Siva, imamo...
I David Pužado je to
Davida
radio.
Davida Pužada, imamo Dušicu Dražić, Andreju Palašti, Marka Lulića, znači imamo stvarno niz... umetnika koji se bave modernom.
Na kraju krajeva ovogodišnje Venecijansko bijenale Rema Kolhase priča o modernizmu, modernosti pod jedan vek.
Apsolutno i to govori zapravo, ja mislim da zato i kažem, arhitektura je jedan segment možda najprepoznatljiviji, ali zapravo mislim da mi govorimo o poslednjoj velikoj ideologiji koja je nestala i uopšte o humanizmu koja je nestala, jer modernost je sa sobom nosila ideju da svi imaju pravo na stanovanje, na javne
sunce,
površine.
Sunce, čist vazduh, odmor, rad, zabavu. Na jedan život dostojan čoveka, reč dostojanstvo se kod nas, mislim, postala čak i pežorativna, previše se zloupotrebljavala, ali ono čemu se maštalo, pa jednim delom i ne malim realizovalo, to je zaista bio nekakav život koji je bio dostojan čoveka.
Tako je. I mi sada kada pričamo... Na primjer, o Beogradu na vodi i o tome šta su problemi tog projekta, ja kao arhitekta ne bih pričala zapravo o estetici tog projekta, mislim da ona uopšte nije bitna, već upravo o tome šta se od nas građana oduzima tim projektom, a to je pravo na javne površine,
pravo na vodu, pravo na izlaz na reku.
Tako je.
I zatvaranje svih tih najboljih vizura, lokacija za samo odabrane, za vrlo bogate, što nikakve veze nema sa pravom na život
tako
slobodnog
je,
čoveka.
Tako je. E, to i jesu nekakve teme, ja mislim, o kojima ćemo pričati, zato što zapravo taj fenomen nije, na žalost ili na sreću, nije samo u Beogradu prisutan. Zapravo u mnogim evropskim gradovima i zemljama je taj neoliberalni kapitalizam oduzima građanima pravo i zapravo neka ideja o tome, o toj humanosti umire.
E, dobro, znači imaćemo, kada smo počeli o tome šta ima u Beogradu da se pokaže, znači ovako otprilike izgleda predavanja.
Počinjemo sutra.
Šetnje, što god to značilo, kroz Beograd, kroz Novi Beograd, Siv, šta još imamo, Muzej Macura.
Muzej Macura, da. Imamo,
Novi Banovci.
Jeste, Novi Banovci. Hteli smo da pokažemo te tri stvari. Prvo, Siv je zatvoren objekat u kojem mali broj ljudi imao priliku da uđe. Imamo te fantastične fotografije ove godine na salonu, ali bilo bi veliko iskustvo, čini mi se, videti i uživoto. Naravno, vožnja kroz Novi Beograd sa objašnjavanjem celog urbanističkog koncepta Novog Beograda i toga šta je on bio i šta je od onda kada smo ga mi zvali velikom spavaonicom i smatrali da u njegovoj realizaciji ima puno mana, pa u ovom periodu 90-ih i 2000-ih kada je zapravo svaka javna površina zapušena novim zgradama potpuno van konteksta.
Onda vidimo kakva je vrednost toga što se zvala nova spavaonica i na kraju krajeva gradu je trebalo nekoliko decenija da počne da živi, to nije tek tako jednostavna sredina. Moram da sada kažem, pa pre nego što ovo, na danima Orisa, koji su bili sada ovog vikenda, jedan meksički teoretičar govori uopšte uticaj ili Korbizija na te marginalne sredine, što god to značilo. Meksiko svakako nije marginalna sredina u arhitektonskom smislu, ali u stvari koliko je uticaj onoga što je radio Korbizije se mogao osetiti kod meksičkih arhitekata i gde se u stvari govori o tome koliko je to važno. Vrlo sam tada razmišljala o tome koliko se Le Corbusier uticaj mogao osetiti kod nas u našim gradovima, Novim Beogradima, Novim Zagrebima, Novim Ljubljanama, Novim Sarajevima, Skoplju. Skoplju koje je posle zemljotresa, pa praktično japanski arhitekta Kenzo Tange mu je uradio i potpuno urbanistički plan, železničku stanicu koja nikad nije završena i sve ono što je urađeno, sad Skoplje izgleda potpuno drugačije. I uopšte čini mi se da je onda ta priča o nestajanju i ovome što će biti međunarodni skup dosta važno.
Pa jeste, ja se stalno vraćam na ideologiju i politiku. Za mene je to priča zapravo o našoj retrogradnosti, moram da kažem, zato što mislim da su vrednosti na kojima sam ja odrasla i koje se sada gube u svemu, pa i u arhitekturi, sada svedene na nešto što je tradicionalno, što je nacionalno, što su po mom mišljenju jedno vraćanje zapravo na nešto što je mnogo manjeg formata nego što je bila moderna kao pokreta i moderna kod nas.
Biće i radionice. Ko će u radionicama učestvovati, studenti ili
pa,
učesnici?
Mi smo imamo i studente i profesionalce. Pošto su radionice ipak u radno vreme, ja verujem da će biti više studenata na radionicama. Imamo sreću da imamo dosta zanimljive goste. Jedan je profesor na ETH u Cirihu, dva su profesora sa Dessau iz Berlina, jedan je novinar iz Londona, umetnik Marko Lulić, naša Dubravka
Sekulić,
Andreja Palašti isto kao umetnice. Mislim da i da Gruja Badescu, on dečko radi PhD na ovu temu na Cambridgeu. Tako da su, ja deo tih ljudi znam, deo ne poznam, ali moram da kažem da se vrlo radujem i mislim da će biti dosta kvalitetno.
Ko je koncipirao ceo program?
Ja.
Kako idu predavanja? Predavanja u suštini su postavljena kao uvod za radionice ili na neki način se i ona odnose na ono što će se videti na Novom Beogradu. Moderno je generalno, odnosi se sigurno.
Hteli smo nekako da postavimo između arhitekture i umetnosti i da vežemo za salon koliko je to moguće, tako da zapravo nam je sutra otvaranje vođenjem kroz Oktobarski salon, zatim Andreja Palašti govori o svom projektu Muzej revolucije, ovde je izložen samo jedan deo tog projekta.
Misli se na ovdašnji Muzej revolucije?
Misli se na njen rad Muzej revolucije, da, na ovdašnji Muzej revolucije.
Koji u suštini nije izgrađen.
Nikada nije izgrađen i to je još jedan, čak i tragovi toga nestaju. Zatim Dubravka Stojanović,
Sekulić,
Dubravka Sekulić će pričati o svom doktorskom radu i njenom istraživanju vezanom za energoprojekt.
I u stvari to kako smo mi, to jest kako je energoprojekt kao institucija velika i projektantska organizacija gradila po zemljama trećeg sveta.
Jeste.
To je u stvari priča.
I onda idemo ko može na UCZKD na Ne davimo Beograda, ko mora u kulturni centar na otvaranje izložbi. U petak je trebalo da idemo ujutru u SIV, pa onda da imamo radionice pa predavanja. Sada tu imamo sa SIV-om, je sve komplikovano, tako može se desiti da će doći do nekih izmena u satnicama, ali u principu je princip je da se ujutru ide na te obilaske, da od 2 do 5, od 10 do 2, sad zavisi kako za koju stvar, od 2 do 5 su radionice i onda od 5 počnu predavanja, 2 ili 3 kako kog dana. U petak su 3 predavanja, u subotu su 2 i nedelja je poslednji set radionica i predstavljanje među tim radioničarima nekakvih rezultata.
I sada, Oktobarski salon je u principu priča o umetnosti. Međutim, jako ovaj 55. sa tim što nestaje, i nije prvi put to tako, veoma mnogo, to smo malo pre porazgovarali o tome, veoma mnogo umetnika se negde vezuje na to što je arhitektura, što je modernizam. Negde interakcija je evidentna.
Jeste. Čini mi se da je i načelno u umetnosti postoji čitava jedna grana koja se zaista naslanja na arhitekturu, ali ove godine s ovom temom to je baš evidentno. Mislim da kustosi nisu to sasvim očekivali. Moram priznati, nisam ni ja očekivala. To što sad što mi znamo koji se umetnici bave tim temama, nije iznenađenje Dušica Dražić, nije iznenađenje Marko Lulić, ali ima tih mlađih umetnika koji praktično u to vreme nisu bili rođeni, pa se opet pozivaju zapravo na to vreme, na 60. 70. i na, znači, vreme, ajde da kažem, kasne moderne kod nas i socijalističke arhitekture, koja je imala apsolutno, sada vidimo, vrlo pozitivne i nekako humane aspekte, iako se tada činilo da su ti stanovi mali, da su ovakvi, da su onakvi, da je to gradnja panelima, da je to, da imali smo silne primedbe, a onda nam se desila investitorska arhitektura.
Pa smo shvatili da. I sada, u stvari, kakav je pogled tih koji nisu doživeli to vreme, koji kao vrlo mladi sada gledaju to vreme, koliko se to možda razlikuje od ovih koji su, ajde da kažemo, prošli to pa iz nekakvog drugačijeg iskustva rade svoje radove? Kako to izgleda?
Pa, meni se čini da je razlika u tome što su ohlađeniji i što to gledaju više fenomenološki. Mislim da moje generacije i stariji, mi imamo prema tome ličan odnos. A mislim da oni manje gledaju to kroz lično, a više gledaju sa nekim otklonom. Ali evo, ja sam, baš me raduje što će Andreja Palašti govoriti o tom svom radu, zato što ona je jedna zaista vredna umetnica i njeno vreme tek dolazi i jako lepo razmišlja. Jako me zanima zapravo kako će ona to kontekstualizovati, ne kroz jedan rad, nego kroz šire njeno razmišljanje na tu temu.
Da li izgleda, ili se ja varam, da se negde ipak uzburkala ili pa nešto se dešava sa beogradskom ili sa arhitektonskom scenom kod nas? Ne mislim samo na Beograd, možda je on najveći grad pa se tu najviše i čuje, ali da li to možda budi nekakvu nadu da će se neke stvari možda ne baš tako urušiti ili ne tako nestati?
Pa ja moram da priznam da ja uopšte nemam taj utisak. Naprotiv, dugo uvek sam bila vrlo ponosna na to što sam arhitekta i mislim da čime god sam se bavila sam nekako sa tim inženjerskim mozgom radila. Verujem da i ti imaš istu stvar. I da kad se ova čitava stvar oko Beograda na vodi pojavila, prvi put sam nekako se osetila da ne želim da pripadam jer toj arhitektonskoj grupaciji, zato što sam bila strašno razočarana odsustvom reakcije. Mislim da reakcije koje postoje su mnogo više iz polja aktivizma nego iz polja struke. Sada su se neki digli, ali opet mi se čini da je, i to mislim da je u svim strukama isto, da me, ova me boli što je moja, ali mislim da postoji jedna apatija, strah od neizvesnosti finansijske i u stvari potreba da se sačeka pa da se reaguje samo ako si lično ugrožen.
Ako se mora. Da. To je neoliberalizam, ima svoju cenu, ali negde ta cena može da bude dosta skupa. Dosta visoka.
Pa ja mislim da mi već plaćamo, a kako stvari stoji još ćemo je plaćati. Ono što se meni čini je da u nekim malim naznakama, tragovima se vidi da postoji jedna podgrupa ljudi, možda bi tako rekla, koji neće da pristanu na to, i ne samo kao aktivisti, nego koji odbijaju da budu deo toga, pa odbijaju da žive mimo kredita, mimo, mislim, nekako u nekim marginama, i ja negde u tome vidim eventualnu budućnost.
Mi se priče o skupu koji će početi sutra. Prebacujemo se negde stalno na taj Beograd na vodi, koji je takođe jedna od tema. I sad, evo sad za kraj. Koliko u suštini će se izranjati taj Beograd na vodi u ovoj priči o nestajanju moderne?
Ja mislim da neće izranjati puno, zato što ja ga sad evo spominjem, a zapravo sam jako insistirala na tome da to ne bude tema ovog seminara. Iako mogu da se, kao što smo ga sada i povezali, zato što nisam želela da pojede ove ostale teme i zato što nisam želela da na bilo koji način oktobarski salon instrumentalizuje i zloupotrebi na ovaj ili onaj način tu temu. Mislim da je, mislim, moj stav je poznat, ali to je moj lični stav.
Dobro, ali sada si ovde kao direktor.
Da, da, pa zato i kažem. Da? Zato i nisam želela da Beograd na vodi bude tema seminara. Za mene to jeste deo iste priče šire posmatrano i naravno nećemo sprečavati komentare na tu temu, ali predavanje nijedno nije na tu temu.
Jedno malo pitanje. Dakle, kako to da se ne uspevate u institucijama kulture ovde u Beogradu nekako bolje dogovoriti? Sutra u 7 sati u Centru za kulturnu dekontaminaciju prave razgovor o Beogradu na vodi. Kod vas počinje, dakle,
izložba,
ovaj međunarodni simpozijum, izložba, i tako da, pa ljudi koji su zainteresovani i za jedno i za drugo, a to su gotovo svi, ne mogu i ovom i onom.
Pa nemam odgovor na to pitanje. Užasno smo neorganizovani svi i ne komuniciramo. Nemam odgovor na to pitanje, zaista.
Dobro, hvala.
Mislim, ova stvar sa Beogradom na vodi je vezana za konkretne datume izlaženja. To, mislim da je 28. taj neki datum, pa su oni jurili da se to desi pre toga. S druge strane, mi smo opet vezani raznim nekim datumima, mi smo ustanovili zapravo seminar mnogo pre tog događaja i jako mi je žao. Da. Ja sam prva koja bi žela budem na oba strane.
Sad, možda se može reći da je Beograd možda dovoljno veliki da može da proguta takve dve stvari koje, ako sada čujemo, i jedna i druga su vezane za neke datume. Znam,
mislim,
može
da,
i ovo i ono.
Mislim
da
ljudi koji su svesni, dakle, onoga šta je bila moderna ili svesni onoga šta može da bude, da,
da
ih je malo. Tako da,
slažem se. Da,
ima i toga. Da, tako da ima različitih tu negde.
Mislim, u principu se nama sutrašnji program završava sa predavanjem u 7 sati. Blizuje se za
ima
kada
se vremena,
to, da.
Ima
da.
Se vremena.
Ništa, hvala i mi David i Snežani Ristić, pa ćemo se viđati, dakle, na tom simpozijumu koji traje do nedelje. A evo, malo da čujemo muzike, pa ću ja odjaviti emisiju.
Hvala.
Halfway up your back, sliding down your body, touching your behind. You look so self-possessed. I won't disturb your rest. It's lovely when you're sleeping, but wide open best. Wake up and make love with me. Wake up and make love.
Wake up. Evo još minut i po do kraja ove današnje emisije Kulturni krugovi. Nemojte zaboraviti izložbu Nedeljka Gvozdenovića, večera se otvara u 20 sati u galeriji RTS-a. Ako zbog kiše niste u stanju da dođete u tu galeriju, gledajte na drugom programu, bit će prenos otvaranja ove izložbe. Izložba inače ima pod naslov U pohodu na slikanu površinu, ponavljam, Nedeljko Gvozdenović. Inače, za vas su danas radili Goran Ivković, on je bio tonski snimatelj, Katarina Karakušević je tonski realizator, Tanja Kosanović birala muziku, Verica Gajević je organizatorka ove emisije, moje ime je Radovan Leposević, hvala na pažnji, do slušanja. What happens next is brighter. It's also very rude. I can't even get the post. Some tea and toast. You have another sleep, love. It's me that needs it most.